İbrahim və Gürcistanın Xaricişlər naziri Gela Bejuaşvili bu barədə hələ Birləşmiş Ştatlardan xahiş gəlmədiyini bildirib. Üçüncü Güney Qafqaz ölkəsi Ermənistan isə Rusiya ilə hərbi müttəfiq olduğundan qurğuların bu ölkədə yerləşdirilməsi çox da ağlabatan görsənmir. Bu yöndə daha bir gəlişmə. Bugün Avropa Birliyi ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündən sonra jurnalistlər qarşısına Almaniyanın müdafiə naziri Franz Josef Jung çıxıb. O deyib ki, həmin sistemi NATO-ya inteqrasiya eləmək daha sərfəli olardı. Nazir Amerikanın planı ilə bağlı Rusiyanın narahatlığını azaltmaq üçün alyansın çox işlər görməli olduğunu da qeyd edib. Sistem Qafqaz ölkələrinə ayaq aça bilərmi? Xüsusən Güney Qafqaza. Ruzanna Rəşid qızını eşitək.
Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan rəsmiləri belə söhbət olmadığını, ərazilərində radar stansiyalarının quraşdırılması barədə müraciət almadıqlarını bildirirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Mən dəqiq bilmirəm, ABŞ rəsmisi nə deyib onunla bağlı, amma Azərbaycana heç bir müraciət olunmuyor və heç bir müzakirələr aparılmır bu istiqamətdə.
Amerikanın Raketdən Müdafiə Agentliyinin başçısı General Henry Obrin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Qafqazda da Raketdən Müdafiə Sistemi quraşdırmaq istəyir. Amma General sistemin hansı Qafqaz ölkəsində yerləşəcəyini demək istəməyib. Biraz əvvəl Vaşinqton radar bazaları üçün Çexiyadan, Polşadan yer istəyib. Bu isə Moskvanı qəzəbləndirmişdi. General Henry Obrin hədəfin Rusiya olmadığını deyir.
What you're talking about is 10 interceptors that we would locate in Poland.
Haqqında danışdığımız raket əleyhinə 10 qurğudur ki, onları Poşada yerləşdirmək istəyirik. Elə sayından bilmək olar ki, bu qurğular Rusiyanın yüzlərlə raketinə ya da minlərlə raket başlığına qarşı ola bilməz. Həm də biz istəsək bilə Rusiya raketlərini Poşadan tuta bilmərik. Yəni ki, hədəf Rus raketləri olsaydı, Poşanı seçməzdik. Çünki o, Rusiyaya çox yaxındır. Sistem başqa yerdə qurulardı.
We would not put the interceptors in Poland. It's too close to Russia. They would be in a different location.
Amerikalı generalın sözlərinə görə, Qafqazda yerləşəcək baza Çexiyada, Polşada yaradılacaq müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Məqsəd isə İrandan, Şimali Koreyadan qorunmaqdır. Xarici İşlər Nazirliyi kimi Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də Amerika radarlarının Azərbaycanda yerləşdirilib-yerləşdirilməyəcəyindən xəbəri olmadığını deyir. Gürcüstan da Vaşinqtondan müraciət almadığını bildirib. Gürcü parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri müavini Nikolas Ruro isə Amerikadan müraciət gəlsə, qəbul eləmək olar, deyib.
Gürcüstana qalsa, daha doğrusu mənə qalsa, mən hökumətin adından danışa bilmərəm. Hesab edirəm ki, təklifi qəbul eləmək mümkündür. Fikrimcə, Gürcüstan qərb müdafiə sistemlərinə nə qədər yaxın olsa, bu sahələrə bir o qədər inteqrasiya eləyər. Bu isə bizim ölkə üçün yaxşıdır.
Azərbaycanda Doktrina, jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli nəinki Gürcüstanda, Azərbaycanda, birazdan elə Ermənistanda da Amerika bazalarının yerləşdiriləcəyini, bu yöndə artıq iş getdiyini deyir.
Bugünlərdən Amerika, yəni Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığının qərargahında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əməkdaşları ilə polkovniklərin işçi qrupu adı çərçivəsində yəni görüş edilib. Orada yəni Azərbaycanla bağlı Birləşmiş Ştatların Avropa Komandanlığının Azərbaycanla əməkdaşlığının intensivləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilib və qərar alınıb ki, yəni bu ilin aprel ayında Bakıda iki tərəfli geniş konfrans keçirilsin və bu burada yəni bu qəbuldə olan məsələlər müzakirə olunsun. Yəni demək istəyirəm ki, burada da əsas yəni mən hesab edirəm ki, məsələ Azərbaycanda yəni bu raket əleyhinə yəni müdafiə qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı. Yəni burada yəni, burada radar stansiyası da buna daxildir.
Cəsur Sümərinli hesab edir ki, indiyə qədər eləyindən sonra da Azərbaycanda terrorla mübarizə adı altında quraşdırılacaq radar stansiyaları İranın əleyhinədir. Zenit sistemlərdən fərqli olaraq raket əleyhinə radarların şüası çox ensiz olur. Ona görə də radarlarla Rusiya kimi böyük ölkənin hava məkanına, yəni çox geniş hava zolaqlarına nəzarət eləmək mümkün deyil. Amma radarların şüası 3000 kilometrlik məsafədə yerləşən beyzbol topu boyda əşyanı da izləyə bilir. Ona görə də Rusiya, Çexiya ilə Polşanı hədələyib, Amerika bazalarını yerləşdirsələr, Rus raketlərinə hədəf ola biləcəklərini deyib. Amerikanın Qafqaz planına Rusiyadan hələ ki reaksiya yoxdur.
Ruzanna Rəşid qızı. BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı nə tədbir görmək üçün yenidən müzakirələr və bəlkə də mübahisələr olacaq. Təhlükəsizlik Şurasında İrana potensial dəstək verəcək iki veto hüquqlu üzv var, amma buna baxmayaraq Tehran daha ağır cəza ala bilərmi? Birləşmiş Ştatların rəsmiləri masa üstündə bütün variantların olduğunu deyirlər və tək tərəfli hərəkət etməyəcəkləri barədə təminat da verməyiblər. Başqa sözlə, Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sərt tədbir görməyin qarşısını alsa və İran da uran zənginləşdirməni davam eləsə, Vaşinqton nə eləyə bilər? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Fevralın 26-sında Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick jurnalistlərlə görüşündə bir daha İrana qarşı sanksiyalar məsələsinə toxunub. Biz ümid edirik ki, İranlılar danışıqlar yolunu seçər. Belə seçim hazırda mümkündür. Dövlət katibi Condoleezza Rice son bir neçə gündə verdiyi sərt bəyanatlarında bunu təkrar bildirib. Eyni vəqtdə biz İran hökumətini xəbərdarlıq etmişik ki, danışıqlar yolundan kənar yöndə hərəkət etmələrinin nəticələrini görməli olacaqlar. Həmin nəticələrə diplomatik sahədə onların dünyadan təcrid edilməsi daxil olacaq. Fevralın 21-də uranı zənginləşdirməni dayandırması üçün Tehrana BMT-nin verdiyi möhlətin müddəti başa çatandan sonra Vaşinqtonun İranla qarşı durmasında yeni gərginlik mərhələsi başlandı. Amma Vaşinqton habelə xəbərdarlıq edib ki, İrana münasibətdə heç də sırf diplomatik vasitələrin tətbiqini nəzərdə tutmur. Bu günlərdə vice-prezident Dick Cheney xatırladıb ki, İran BMT-nin tələblərinə məhəl qoymasa, Birləşmiş Ştatlar bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmə haqqını özündə saxlayır. We've worked with the European Community and through the United Nations. Biz Avropa Birliyi və BMT ilə məsələni dinc yolla həll etmək məqsədi ilə İranı öz ambisiyalarından əl çəkməyə sövq etmək üçün bir sıra tədbirlər üzərində işləmişik və bu imkana hələ də üstünlük veririk. Amma həm mən, həm də prezident hesab edirik ki, bütün imkanlardan istifadə nəzərdə tutulmalıdır. Dick Cheney hərbi hücum imkanlarının da nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirməsə də, mediada onun bu sözlərini əsasən bu mənada yozurlar. Təhlilçilər isə hesab edirlər ki, Vaşinqtonun diplomatiya yoluna meylləndiyi zaman bütün imkanları açıq saxlaması haqda xəbərdarlığı təsadüfdən çox strateji niyyətlərə hesablanıb. O mənadakı hərbi hücumun mümkünlüyünə işarə etməklə, Vaşinqton İrana əlavə təzyiq vasitəsi kimi nüvə böhranına ciddi yanaşdığını qabartmağa və yaxud da Avropalı müttəfiqlərinə böhranın diplomatik həlli yönündə birgə səyləri artırmağın zərurətini sübut etməyə çalışır. Vaşinqtondakı Heritage Fondunun xarici siyasət üzrə eksperti James Phillips qeyd edib ki, Avropa dövlətləri eyniliklə Vaşinqton kimi İranın nüvə fəaliyyətlərindən həyəcanlıdırlar və böhranın dinc yolla həllini üstün tutur, amma sərt hərəkətlərə Vaşinqtonun istədiyi qədər meyilli olmaya bilər. I think in a sense that the Europeans EU3 initiative Bence Avropalılar müəyyən dərəcədə Almanya, Fransa və İngiltərənin İran üzrə diplomatik təşəbbüsü ilə Tehranı cilovlamaqdan daha çox Amerikanın hərbi hücum planlarının qarşısını almaq niyyətindədirlər. Təəssüf ki, Avropalıların İran haqda dedikləri əməlləri ilə üst-üstə düşmür. Əvvəlcə onlar İran nüvə silahlarının qəbul olunmaz olduğunu bəyan edir, lakin sonra həmin mövqeyi möhkəmlətməkdən ötürü iri əhəmiyyətli iqtisadi sanksiyaların tətbiqi ideyasını dəstəkləmir. İranla heç bir ticari əlaqələrə malik olmayan Birləşmiş Ştatlar istəyir ki, Tehranla əhəmiyyətli iqtisadi bağları olan Avropa ölkələri itayətsizliyi üstündə Tehranı bütün əlaqələri kəsməklə hədələsinlər. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Avropalıların son vaxtlar İran üzrə siyasəti müəyyən qədər sərtləşsə də, Vaşinqtonun bu tələbini onlar çətin ki, qəbul edə. Avropa rəsmiləri hesab edirlər ki, onların Tehrana iqtisadi güzəşt təklifləri təcrid tədbirlərindən daha təsirli olar. Dövlət Departamenti öz son bəyanatında nüvə proqramı ilə əlaqəsi olan bütün İran rəsmilərinin xaricə səfərlərinə qadağa qoyulması da daxil olmaqla, yeni sanksiyalar haqda danışıqlarda əhəmiyyətli tərəqqi əldə edildiyini bildirib. Bu günlərdə isə həmçinin İsrail hökumətində İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar məsələsi müzakirə edilib. Strateji məsələlər üzrə Nazir Avigdor Libermanın dediyinə görə, İranda yaşayan milli azlıqlar cəza sanksiyalarından əziyyət çəkməməlidir. Yaş, kila, iskid, ktana, şimirakiyazı... İran iqtisadiyyatının 80% hissəsində nəzarət edən, 50-60 aileden ibaret biznes elitası mövcuddu. Sanksiyalar məhz həmin ailelere yöneldilmelidir, çünkü onlar için xarici seferler, xarici banklar ve biznes adamlarıyla temaslar hayati zaruriyyettir. İranın canubunda yaşayan Kürdler, habire şimalında yaşayan Azerbaycanlıları cezalandırmağa hiçbir ihtiyac yoktu.
O etazerim batısponu İran.
Cənab Liberman qeyd edib ki, İsrail-İran böhranının beynəlxalq birlik tərəfindən həllinin tərəfdarı olsa da, lazım gəlsə nüvə hədəsinin qarşısını tək başına almağa hazırdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni nömrəsi
050-717-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Bugün Birleşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Əni Dörs hakimiyyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstünü açmağa çağırıb. Bu qətlin üstündən bugün düz 2 il keçir. 2 il qabaq akşam saatlarında son xəbərlərlə studiyaya girmək istəyirdim. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova zəng vurdu və jurnalistin güllələndiyini dedi. Bir neçə dəqiqə sonra o Elmarın mənzili qarşısından canlı xəbər studiyamıza bağlandı və xəbəri dinləyicilərimizə çatdırdı. Ağır da olsa bu xəbər. Hadisə yerində olan hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri tezcə qatili aşkarlamağa çalışacaqlarına söz verdilər. Elə həmin vaxtlar jurnalistlərdən biri Elmara atılan güllələri azad sözə qarşı atılan güllə adlandırdı. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını işləyik. Şahnaz, ötən bu 2 ildə həmkarımızın dediyi kimi azad sözə atılan güllənin nə təsir oldu? Söz azadlığı uğrunda çalışanlar geri çəkildilər ya yox?
Rövşən, mən söhbətdə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Əndörsünün martın 2-sində verdiyi bəyanatdan başlamaq istəyərdim. O, ABŞ dövlət katibinin yardımcısı Barry Levinkronun ötən ilin dekabrında elə Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun məzarı üstündə səsləndirdiyi fikirləri yenidən xatırlatdı. Elmar Hüseynova qarşı hücumlar demokratiyaya qarşı hücumlardır. Səfir deyir ki, azad cəmiyyətdə insanlar bilmək hüququna malikdirlər. Peşəkar, etik və müstəqil mətbuat bu hüququ təmin edir. Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərə hədə qorxu gələn, döyən və öldürənlərsə insanları məhz həmin bilmək hüququndan məhrum eləyirlər.
Elmar Hüseynovun qətiləri bir adamı öldürməyə müvəffəq oldular. Lakin onlar ideyanı boğmara nail olmadılar və heç zaman ola bilməyəcəklər.
ABŞ səfiri Əndörs Azərbaycan rəhbərliyini demokratiyaya dair öhdəliklərə əməl etməyə dəvət elədi. Əslində, müxalif düşərgənin və ya müstəqil mətbuatın fikri də ABŞ səfirinin fikirlərindən fərqlənmir. Onlar da belə hesab edirlər ki, Elmar Hüseynova qarşı hücumlar demokratiyaya hücumdur. Amma onlar bir qədər fikirlərini dəqiqləşdirirlər. Müxalif düşərgə və müstəqil mətbuat belə hesab edir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda azad sözü susturmağa yönəlib. Və üstündən bir il keçmiş bir neçə jurnalistin fiziki və ya mənəvi təzyiqlərlə üzləşməsi də bunun göstəricisidir. Elmar Hüseynov fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlu deyir ki, monitorun redaktoruna atılan güllə Azərbaycan mətbuatına, müxalif və ya alternativ fikrin müəlliflərinə atılıb.
Ki, Elmar fiziki imkanlarına görə, yazı manerasına görə daha, belə deyək də, müqayisədə daha nəhəng olduğu üçün o güllə onu tutdu.
Şahbaz Xudoğlu bunu da deyir ki, Elmarın ölümü ilə mətbuatda romantika dövrü qapandı. Artıq monitor jurnalı kimi yarı gizli çıxan, partizanlıq eləyən mətbu orqanlar qalmayıb.
Sadəcə qorxu var və özünü senzura var. Hər kəsin gözünün önünə, əvvəllər əgər yazarın gözünün önünə yaxşı yazı istehsal etmək gəlirdisə, indi daha çox evi barəsində düşünmək qərarına gəlib ki, yox, mənim evim mənə daha çox lazımdır, bəlkə də mənim sözüm.
Şahbaz Xudoğlu. Müxalif düşərgədə isə belə bir fikir hökm sürür ki, jurnalistin qətli siyasi sifariş olmasaydı və bunun arxasında hakimiyyətin azad sözü məhdudlaşdırmaq niyyəti durmasaydı, güc strukturları onun üstünü çoxdan açardılar. Bu qətlin üstü açılmadıqca isə mətbuat xof içində olacaq. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər.
Elmarı qətlə yetirən bu rejim oldu. Kimin üçün aydın deyil, kimin üçün sirdir? Dediyim kimi, hər keçən gündə bu sualı bir daha aradan qaldırır.
Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər. Başqa bir müxalifət lideri, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Bəli, bu qətlin arxasında məqsəd yönlü siyasət vardı. Elmar qətlə yetiriləndən sonra bizim yol qəzisinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı elə bir vəhşilik törədilir ki, bugün 9 aydır ki, bu baş redaktor hələ də xəstəlikdədir, hələ də müalicə olunur, hələ də ayaq üstədir, qalxa bilmir. Ondan sonra bütövlükdə 2006-cı il Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniya ilə müşahidə olunur. Qəzetin bir neçə əməkdaşı oğurlanaraq döyülür.
Mərhum redaktorun işi üzrə istintaqı aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə müxalifət liderlərinin fikirlərini mülahizə adlandırdı və istintaq getdiyi bir vaxtda bu deyilənlərə şərh vermək istəmədi.
İndi biz hər şeyi açıqlayıb onlara deyəsi deyilik ki, nə hansı işlər görülür və hazırda istintaq gedib.
Arif Babayev, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əsənov isə Elmar Hüseynovun öldürülməsinin siyasi qətl olması və ya bunun arxasında azad sözü məhdudlaşdırmaq niyyətinin durması haqqında deyilənləri cəfəngiyyət adlandırdı.
Qətiyyən tenzuran bərpa etmək haqqında Azərbaycanda heç bir söhbət gedə bilməz. Bugün Azərbaycanda azad mətbuatın mövcudluğuna heç kimin də şübhəsi ola bilməz. İstənilən istiqamətli yazılar, istənilən mətbuat orqanlarında çap olunur və bunlarla bağlı da heç bir hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər və yaxud da ki, təsirlər yoxdur.
Əli Əsənov bunu da deyir ki, redaktorun qatillərinin tapılması yönündə güc strukturları əllərindən gələn hər şeyi edib. Cinayətdə təqsirli bilinənlər artıq müəyyənləşdirilib. Onlar Azərbaycana gətiriləndən sonra isə bütün nüanslar açılacaq. Bir sözlə, Əli Əsənov həm müxalifətə, həm də müstəqil mətbuata gözləməyə tövsiyə edir. Söhbətləşdiyim ekspertlər isə düşünürlər ki, hakimiyyətlə jurnalistlər arasında bütün bu gərginliklərə son qoymağın bircə yolu var. Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmalı, mətbuat nümayəndələrinə fiziki və mənəvi təzyiqlərə görə günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Əks halda, Azərbaycanda azad sözün məhdudlaşdırılması haqqında fikirlər qüvvəsində qalacaq.
Şahnaz Beylər qızı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Abşeron yarımadasında bir qəsəbə var, adı yoxdur. Çoxlu sakinləri var, sayan və qeydə falan yoxdur. Minlərlə ev var, onun yerləşdiyi küçələrin adı yoxdur. Müxbirimiz Babək Bəkinin reportajı.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsə, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə həm nəyinə dolanasan, ki uşaq öhdəmdə, gedib bir konsolun satıb gətirib dolandırırdım da onları. Çay dəli yerdə yatırıq.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xlor satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xlor satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bazım oğlum toyuna getmişdim. Xasımızdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Qaf, diz qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatıram.
Malcə oluna bilirsiniz, oğundunuz yoxsa?
Malcə deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyirmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyirik. 2 gün olanda 3 gün olmur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz yoxsa hansı zəhətək ki, tikinti idarəsində?
Yox, xüsus iş, xüsus adamların işi.
İş olur tez-tez yoxsa ara sıra olur?
Ara sıra işdir.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışa çatır mı?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 şirvan, 4 şirvan, yəni ki, köhnə pul. Çeşir pulu gəlir, nə ilə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, burdan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləlik edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsa, onda sizə bu mağazanı işlədimək sərf edir, ya necə? Bu malı sizə pul verib alırsınız, da elə deyil mi?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onu da verirlər. Dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borçlar var.
Elə mi? Hə. Onda borç siyahınız var da, ha?
Burada. Hamı borçlar buradadır. Dəftərlər doldu.
Ya, əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Ha, hər şeydən. Nə oldu? Sigeytə qədərdən nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ulduzu, can gülüm can can.
Babeş Bəkirin reportajını dinlədik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Çoxları sevdiyinə ciyər para deyə bilər, amma ciyərinin parasını kəsib verən yəqin ki, dünyada bir dənədir. Bakıdan Şəhla Sultanovanın reportajı.
Deyir ki, bilsən, sən yaşayacaqsın. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsın. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il. Mamam deyir ki, yox, da bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki,